Бүгін құрметті біздің радио тыңдармандар, техникалық ақауларға байланысты біз өзіміздің эфирімізді бастаймыз. Біздің отбасылық Назар FM радиосының тұрақты тыңдармандары, бүгін ақпанның 9-ы, күн бейсенбі, күндеріңіз сәтті де берекелі өтсін деп өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Әдеттегіде жүргізушілері Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Және бүгінгі біздің студиямыздың қонағы театр және кино актриса Әнаға Жамбыл және де Күләш фильмінде Күләш ролін сомдаған киноактриса Айгерім Уалжанова және Саменова деп фамилиясында қосып қояйық, себебі Саменова деген тегі ол әкесінің тегі. Студиямызға қош келіпсіз, Айгерім. Құрметті радио тыңдармандар, осы бүгінгі біздің жұлдызбен сұхбат айдарында осы актрисаға байланысты, Айгерім ханымға байланысты сұрақтарыңыз болса, өнер жағынан болсын, отбасылы жағынан сұрақтарыңыз болатын болса, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, хат жолдасаңыздар болады. Ендеше әріптесім Нұрлан Мырзаға сөз беремін.
Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Я мне түскі шай бағдарламасында сіздермен қазір тікелей эфирде жүздесіп отырмыз. Я біздің жаңа Лаура айтып кетті, бізде сондай біздің қадірменді қонағымыз бар. Осы қонағымызбен бүгін осындай керемет жақсы сұхбат өтеді деген сондай үмітіміз бар. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Жаңағы жоғарыда айтылып кеткен тікелей эфирдағы біздің студиядағы телефонымызға қоңырау шалып, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге хабарласып, өз пікіріңізді, ойыңызды, сұрағыңызды қоюға болады. Мен де қайталап кетейін, біздің тікелей эфирдағы байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Бізбен бірге болыңыздар.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, және бүгінгі біздің тақырыбымыз сол сөйлесе білуде өнер дейді. Мәдениеттілік дұрыс сәлемдесуден басталады. Әдеп сақтап мәдениетті болу кімге болса да қажет. Әдептілік, әдемілік деп халқымыз тегін айтпаса керек. Оның бір белгісі тіл мәдениеті. Өкінішке орай көбіне осыған мән бермейтініміз орын алуда. Тіл мәдениеті дегеніміз ғасырлар бойы қалыптасқан сөз көркемдігіне нұқсан келтірмеу үшін сөздердің қиюын келістіре отырып, сөйлеу, сауатты жазу, әр сөзді өз орнымен қолдану. Ахмет Байтұрсынов, тіл тазалығы дегеніміз ана тілдің сөзін басқа тілдің сөзімен шұбарламай, басқа тілден сөз тұтыну қажет болса, жұртқа сіңіп, құлақтарына үйір болған мағынасы халыққа түсінікті сөздерді алу деген екен. Олай болса, тіліміздегі құлалықтарды жойып, тіліміздің байлығын көрсете білу әрбір қандастарымыздың борышы. Ана тілімізге мемлекеттік мәртебе берілген уақытта өзге тілдегі сөздерді келсін, келмесін кірістіріп ешкім түсінбейтін қабылдай қоймайтын жасаудың қажет жоқ. Біліп айтқан сөзге құн жетпейді, тауып айтқан сөзге шын жетпейді. Өзің білмесең білгендерден үйрен, үйренгеннен ештеңен бос кетпейді. Құрметті радио тыңдармандар, міне бүгінгі біздің тақырыбымыз сөйлесе білуде өмір, және біздің қонағымыз, тағы да қайталап өтейін, жаңадан қосылған тыңдармандар болса, киноактриса Айгерім Уалжанова. Айгерім ханым, ең бірінші сауалымызды, сұхбатымызды осы отбасынан бастасақ. Бәріне әртістер халықтың қаймағы болғандықтан, бәріне олардың отбасы қайдан шыққан, қай қалада өмір жаңағы дүниеге келген екен, отбасы бар ма деген сияқты, сонда бір ішкі қызығушылықтары, бір білгісі келіп тұрады.
Қай жердің тумасы
дегендей, сол отбасыңызды таныстырып өтсеңіз.
Мен өзім солтүстік Қазақстан облысы, Көктерек ауылында дүниеге келдім, кішкентай ауыл, үш көшесі бар. Отбасымызда біз екеуміз, мен ең үлкенімін, содан кейін інім бар. Сол әкешем бәрі де ауылда. Өзіміз міне Алматыға 2003 жылы келдік. Арман қуып осы оқуға түсіп, осы жерде оқу бітіріп, семья құрып, қазір отбасым бар өзімнің. Осы Алматыда тұрып жатырмыз, бірақ өзім сол Көктерек ауылынан болам, солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы.
Петропавл қаласы, жақсы. Жалпы адам армансыз болмайды, армандайды. Кішкентай кезіңізден армандадыңыз ба? Осы өнер жолына түсуге қандай бір себеп болды? Осы актерлық дарындылық, әншілік дарындылық кімнен осы бұйырды?
Енді айтады ғой, анамның сүтімен, әкемнің қанымен дарыған деп. Негізі менің әкемнің шешесі, менің әжем өте сондай жас кезінде енді ән айтып сондай әдемі дауысы әдемі әнші болған өз ауылда той-томалақтарда өлең айтатын нарғышанда. Содан енді әкеме дарыған. Әкемді гитара тартады, домбыра тартады, өлең айтады. Сол бұрын 90 жылдары той нелер болса, мынау көршілес ауылдарға әкемді шақыратын, ой, Бақыттаға келіп ән айтып кетіңіз деп, ол домбырасын алып, мен ол кезде кішкентаймын, мені қасына алып, сөйтіп бірге тойларға шығып жүрдік әкеммен. Сөйтіп мен ойлаймын, сол әкемнен дарыған шығар. Әкем үйретті кішкентай кезімнен, маған өзіме өте ол қатты ұнады ән айтқан. 5 жасымнан бастап ән айттым мен.
Мектепте жүргенде де сондай бір белсенді
мектепте, иә, мен 4 жыл ауылда оқыдым да, сосын маған сол ауылдағы мектеп кішкентай болып көрінді. Мен қалаға барам, мен музыкалық жаңағы білім алғым келеді, домбыра үйірмесіне қатысқым келеді деп үйдегілерге сондай не айтқаннан кейін, өйткені ауылдағы үлкен сыныптағы оқушылар бәрі бізде қалада оқитын, қалада қазақ интернаты, Абу Досмағамбетов атындағы нөмір 2 интернатта біздің ауылдың менен сәл үлкен оқушылары сол жерде оқитын. Соны бәрін мен естіп көріп, мен де барам, қалыспай, мен де қалаға барам, қалада оқиым, интернатта оқиым, жаңағы қалада білім алам, домбыраға қатысам, ән айтам деп, сөйтіп 4-ші класты бітіргеннен кейін қалаға кеттім.
Аха, осы тұста бір сұрақ қояйын дегенім, жалпы сол кішкентай кезіңізде мектепте оқып жүрген кезіңізде қай кімдерге, қандай әншілерге былай жаңағы еліктеп сондай бір
мен өзім кішкентай кезімде
осындай болғым келеді деген сияқты.
Мадина Ералиева қатты ұнайтын маған. Сол кісіні дауысын пародия қып салатынмын. Үйде де концерт қойғанда сол кісінің әндерін айтатынмын. Роза Бағланова өте қатты ұнайды, Бибігүл Төлегенова, сондай әншілер ұнайтын маған кішкентай кезімнен.
Пародия демекші, сол Мадина апайымызды салып берсеңіз. Бір шумақ болса да.
Есімізге лайық.
Қазір.
Бұл еркін сұхбат, өзіңізді еркін ұстаңыз. Біз ешқандай мынандай жер дұрыс айтпадыңыз деп айтпаймыз, жазғырмаймыз.
Жарайды, көрейік. Сағындым сағын уақыт, табаттың жаным бақыт, балалық ұяның қарлығыш қиялын еске алып тербелемің. Жұлдызым көгімнің бақытың өмірдің аңсау мен келемін. Сағынышай, сағынышай, сенде бір арман, сенде бір жалған. Сағынышай, сағынышай, өзіңмен бірге толқиды жаным менің.
Ой, бәрекелді.
Кеттірген жоқ сияқты.
Жоқ, рахмет. Пародия деген, иә, ол енді
Мадина Ералиева апамызды кішкене еске алдық.
Иә, еске алып сонда. Рахмет. Жалпы осы отбасыңыз қайда дүниеге келген, сіз барлығын айтып беріңіз. Енді өзіңіздің отбасыңыз жайлы. Енді жан ұя құрдым дейсіз, тұрмысқа шықтым дейсіз. Қысқаша айтып кетсеңіз.
Иә, енді осы Алматыға біз не арман қуып, білім қуып келдік, оқуға түстік 2003 жылы Қазнайы Қазақ ұлттық өнер академиясында. Сол кезде студент болып жүрген кезде сол өзімнің болашақ жарыммен танысқан болатын. Сөйтіп біз енді жай ғана дос болдық басында. 4 жыл енді 4-ші курста оқып жүргенде, енді менің жолдасым өзі маған сөз салады. Сөйтіп жүрген кезде әйтеуір көп ойланбастан.
Ол кісі де өнер жолында ма?
Жоқ, ол кісі өнер жолында емес. Ол кісі военный адам. Сондықтан да енді сол 4-ші курста оқып жүргенде маған сөз айтады. Содан кейін енді дипломымды қолыма алғаннан кейін ары қарай енді бір жыл жұмыс жасадым театрда, Болат Атабаевтың театрында, Ақсарай театрында. Сол кезде жұмыс жасап жүрген кезде енді не дейді, шешім қабылдадық үйленетінімізді. Сөйтіп жазда шешім қабылдаймыз да, қыркүйек айында маған сырға салады, сөйтіп қараша айында тойымыз болады. Сөйтіп 2009 жылы біз үйлендік. Бір жылдан кейін кішкентай қызымыз дүниеге келді, аяулым деген. Қазір аяулым 6 жаста.
6 жаста,
иә. 7 жыл болды семья құрғанымызға.
Екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды деп айтып жатады, иә. Мысалы, бір отбасында екі өнерлі адам болса, бірақ өткен бір сұхбатымызда бір актрисадан сұхбат алған кезде айтады, білмеймін, сиғызып жатырмыз ғой дейді. Ал енді күйеуіңіз мүлде басқа салады. басқа салада қиын емес па осы кино актриса болып осы киноларға түсесіз, басқа қалада түсіреді, бірнеше күнде айлап мысалы үйіңізде болмайсыз, жалпы қалай көңілді табасыз?
Шын айтсақ енді әрине әйел адамына негізі өнер жолында жүргеніне өте қиынға соғады. Оны енді түсінетін адамдар болады, түсінбейтін адамдар болады. Енді біз әйел болғаннан кейін кішкене қулау болу керек біз, иә. Сөйтіп әйтеуір күйеуіңнің жағдайын жасап, бір кезде алдасаң, бір кезде бүйтіп еркелетіп, алдап сулап сөйтіп жүрміз әйтеуір. Ол енді мүлдем қарсы деп айта алмаймын, өйткені мені енді жақсы бір кинолар болып жатса, несін менен сұрайды жаңағы сценариясы ұнап жатса, егер де әрине осы Алматы қаласында болса, ол мені жібереді киноларға түсуге. Өзі негізі мынау достарымыздың арасында отырғанда сондай жақсы көреді, ой әйгерім жаным өлеңіңді айтшы дегенде өзі рахаттанып марқайып отырады сонда мен өлең айтқан кезде. Енді ол қалай айтсам достарының көзінше мүмкін менің әйелім деген сияқты нететін шығар, қабылдайды,
өзінің абыройын беделін
көтеріп.
Иә, басында енді әрине қиын болды, бірақ ол енді жақын емес қой өнермен. Қазір енді міне 7 жыл болды бірге тұрып жатырмыз, ақырындап үйренді, ақырындап мен көрсеттім, үйреттім бір бірімізбен. енді одан да мысалға қатты таныс болдық, иә, бір жыл тұрған кезде ол әрине қиын болды, бір екі жыл. Жылдар өткеннен кейін бір біріне үйренесің, ұсыласың, уже орысша айтқанда уважает твое мнение.
Жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой, жолдасым әскери адам деп. Әскери адамның әйелі болу қиын емес па? Негізі мысалы мен өзім әскерде қызмет еттім, мысалы әскерде бәрі қатаң, сондай бәрі, иә, тұр десе тұру керек, отыр десе отыру керек, сондай бір бұйрықта.
Мінезім сондай шығар, мен өзі бәрі по полочкам жатқанын жақсы көремін. Бізде енді ондай маған қиынға соқпады, мен өзім тазалықты жақсы көремін. Әрқашанда формасы дайын, таза, қыры бәрі салынған, бәрі өте күтеулі, келген кезде тамағы бәрі дайын. В общем, король сияқты күтеміз біз өзіміздің жолдасымды. Сондықтан да маған ол қатты қиынға соқпады.
Иә, мына жерде тағы бір сұрақтар келіп жатыр, соның біреуін оқып кетейін деген. Егер құпия болмаса дейді, осы кезге дейін қанша фильмге түсіп үлгердіңіз және қандай рөлдерді сомдадыңыз дейді. Жалпы енді өзіңіз тікелей мамандығыңызға байланысты.
Рахмет сұрағыңызға. Енді менің ең бірінші кином ол Күләш сериалы. Сол Күләш сериалында ең басты рөлді сомдадым, иә. Содан кейін енді басқа кинолар болды, «Тағдыр тартысы» деген сияқты, міне КТК-дан көрсетіп жатыр. Сол жерде, сосын жаңағы Жамбыл Жабаев жайында кино түсірді, ол жерде де енді бірақ Күләшті ойнадым. Өйткені Күләш сол кездегі Жамбыл атамызбен енді замандас қой, ол кездегі бірге Москваға бірге барған, сол сценаларды көрсетті, мысалы сол сценаларды түсірді. Содан кейін міне жаңадан Шамшы Қалдаяқов жайында кино, Әнаға деген киносында Роза Бағланованы сомдадым. Енді ол эпизод, қанша дегенменде, енді осында 1-2-3 кино, бірақ әлі үміттенемін, күтемін, алда да тағы да талай жақсы туындыларға шақырады деген үміттемін.
Енді осы уақытқа дейін небір дарынды актерлармен ойнадыңыз, иә? Жалпы киноның сәтті шығуына ол партнерге байланысты ма? Мысалы жалпы қандай партнерларды айтатын едіңіз, актерларды? Осы актермен ойнағанда сондай бір шабыт алдым, көмек алдым дейтіндей. Рөлді актриса, актер өз алып шыға алмайды ғой, оның партнер көмектесу керек деген сияқты.
Дұрыс айтасыз, иә. Бірақ маған Күләш киносында түскен кезде өте қатты көмектескен Қанабектің рөлін сомдаған Өмірәлиев Медғат деген Ақтау театрының үлкен актері. Сол жігітпен жақсы партнер болдық деп айта аламын. Ол енді менен қанша дегенмен жасы да үлкен, жолы да үлкен, өте сондай ақылын айтып, қай жерінде қалай ойнайтынын, қалай жасайтын көп жерде көмектесті ол кісі маған. Қалай айтсам, соған енді әрине актерларға байланысты, партнерларға байланысты деп ойлаймын. В этом случае мне повезло с партнером.
Бізге сұрақ келіп түскен екен. Әдетте тарихи фильмдерде басты рөлге ел танитын актрисаларды таңдаушы еді дейді. Таңдау қалай түсті деп?
Таңдау? Енді мен негізі қай жылы екенін білмеймін. Баян Есентаеваның жаңағы продюсерский центрі «Коктейль для звезды» деген кино түсірген болатын. Ол кезде мен үйде отыратын едім декретте. Сонда менің өзімнің жаңағы достарым, Ақсарай театрында бірге жұмыс істеген қыздар звандап, ой, Айгерім, осы жерде қазір кастинг болып отыр екен, «Коктейль для звезды» келіп көрсейші деп, мен декретте отырғанда да мұл жарайды, барайын көрейін деп. Сөйтіп барған кезде, енді білесіздер ғой, актерлары кастингтен өткізу үшін бірінші суретке түсіреді, фотосурет. Сөйтіп фотосуретке түсірді, бірақ хабарласпады. Соған қарағанда енді өтпедім мен. Бірақ суреттерім базаларында қалған. Енді арада 1-2 жыл өтеді, жаңағы сол базаны көреді олар. Келесі олардың проектісі «Осторожно, корова» туралы кино түсіру. Соған енді мені сол базадан көрген кезде суреттерімді шамасы ойлаған-ау, осы қыз келеді-ау деп, «Осторожно, корова»дағы жай ауылдың келінің роліне. Сөйтіп маған хабарласып, олар шақырды кастингке, мен сол кастингке барып қатыстым. Содан кейін маған звондады, сіз өттіңіз. Сөйтіп мен сол «Осторожно, корова»да түсіп жүрген кезде, Баян Есентаева өзі мені байқап қалады сол жерде, түсірімде жүрген кезде. Бірақ біз енді массовкада жүрдік. Ол кісі главный рөлді сол кісі сомдады, ғой, «Осторожно, корова»да, иә. Сол кісі сосын маған бір 5-6 күннен кейін ұсыныс жасайды. Атымды сұрады, жасымды сұрады. Вот келесі проектім осы Күләш апайымыз жайында бір тарихи жақсы кино түсіргіміз келеді. Сіз өте бет-әлпетіңіз ұқсайды екен, келеді екен, сіз дауысыңыз да кларатурный сопрано екен деп, сөйтіп маған ұсыныс жасайды. Бірақ мен ол кезде өйтіп сенбедім, ой, мен өтемін деп. Ол өзі маған айтты, біз 2 ай актер, актриса іздеп жүрміз, ешкім келмеді дейді да соның бейнесіне. Сіз келіп көріңіз деп кастингке. Мен содан кейін 1-2 күн ойланып сол кастингке бардым. Кастингке барған кезде жаңа сценаларын түсіріп алып, 1-2 сценасын видеопробаға. Сөйтіп, болды, біз хабар арнасына жібереміз, жаңа хабардағы басшылары метет қарайды, көреді, егер де ұнап жатсаңыз, сонда баяғы алады деп. Сөйтіп, 4 күннен кейін маған хабарласты, сіз өттіңіз деп. Бір ай енді съемка болады деп.
Қуанышыңыз қойныңызға сұйымақын шығар, е?
Не дейді ғой? Өте қатты толқыдым. Сол кезде өзім не сенерімді, не сенбесімді білмедім. Өйткені өмірімде бірінші рет сондай бір предложение, өйткені қанша кастингтерге неге барсам да ешқашан айтып, ой, сіз өттіңіз деп. А мында хабар агенттігіне звондап, сіз өттіңіз, сондай, тем более ең үлкен сондай роль. Сондай не болды, бір қуаныш болды әрине.
Жалпы өзіңізге қандай осы жанрлар ұнайды? Жалпы, мысалы, драма, комедия немесе?
Драматический.
Драма, да?
Драматическая актриса деп қойды.
Мен бір байқадым да, осы мысалы, сіз өзіңіз көбінесе жаңағыдай үлкен апалардың рөлін ойнағансыз, мысалы, Күләш апа, жаңа Роза апайдың рөлін.
Енді көріп отырсыз ғой, өзімнің бетім сондай, домалақ, алма бетімін деп па, ұқсаймын. Және де енді дауысымда сондай сәл жіңішке, сол кездегі, мысалы, қазір бір нелерге тойларда ән айтсам да, ой, сізде қазақилық бар екен дауысыңызда деп тұрады. Жаңа сосын эстрадный көп әндер маған дауысыма келе бермейді. Сол үшін болар маған сондай рөлдер.
Мен бірақ бір таңғалып отырғам, сіз өзіңіз солтүстік Қазақстаннанмын, Павлодардан дос, бірақ сонда қазақилығыңыз бір ерекше көрінді.
Иә, көбісі айтады, енді біз мынау юг дейді ғой, оңтүстікте жүрміз ғой. Біз енді Петропавлда шынымен де орыстар көп қой, орыстар, немістер көп. Енді орыстардың арасында өстік, ауылымызда бір 5-6 орыс болған шығар. Бірақ сол кішкентай кезімде мен орыстың қыздарына жаңағы үйдің қасында Настя Мариналарды жинап алып, бәріне өлең айтатынмын қазақшалап. Соларды қазақшаға үйрететінмін деп па. Енді бірақ негізі бұл әжемнің тәрбиесі ғой. Мен әжем өсірді. Менің қайныш әжем. сол кісінің тәрбиесі, сол кісі маған көп нәрсені үйретті, жаңа өнерге де баулыған сол кісі ғой.
Бірақ басқа жанрға шақырып жатса барасың ба?
Әрине, әрине, актриса деген әртүрлі жанрда ойнау керек, бірақ өзіме жай жүрегіме драма, драма несі жақын.
Жанры
жақын, бірақ комедиялықты да көрер едім. Мне кажется, очень хорошо получится. Жаңа перекрестокта кім Ғазиза Білдин ойнады ғой, Роза Булочка, мысалы сондай рольдер ойнап көргім келеді да.
Иә, елімізде мысалы танымал режиссерлар көп, Құдайға шүкір. Сол қай режиссердің шіркінай, осы режиссердің бір фильмдерінде ойнасам ғой деп енді армандайсыз?
Ермек Тұрсыновтың.
Ермек Тұрсыновтың неге? Не себептен?
Енді білмеймін, ол өзі орысша айтқан мировоззрениесі, жаңағы интеллекті бәрі басқаша да. Сонда кісімен жұмыс істеп көргім келеді да. Қызық қой.
Иә.
Сол білмеймін, өзім сол кісіні былай енді былай таныс емеспін. Ешқай жерде кездескен де жоқпыз, тек қана сол интернет желісінен көріп, жаңағы бір-екі фильмін көріп. Өте қызық адам да, сонымен жақын танысқым келеді.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің сұрақтарыңыз болатын болса, тағы да қайталап өтейін. Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Ендеше мен тамаша әнге берем, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. құрметті радио тыңдармандар, эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі бізде қонақта киноактриса Күләш рөлінде, Күләш фильмінде Күләш рөлін сомдаған актриса Айгерім Уалжанова. Міне, бізге тағы да бір хат келіп түскен екен. Бүгінгі қазақ қыздарына қатысты көп сын айтылады. Бұрынғы бұрымдыларымен бүгінгінің заманауи қыздарын салыстырып жатады. Бүгінгі қазақ қыздарына қандай баға берер едіңіз дейді.
Қызықтыра екен. Енді әр Абай атамызды айтып кеткен ғой, заманына сай адамдар деп. Қазіргіде қыздар өте әдемі, өздеріне қарайтын, жаңағы орысша айтқанда ухаживать за собой дейді ғой. Жаңағы өздеріне қарайтын,
күтіммен қарайтын.
Күтіммен қарайтын, иә. Сөйтіп айта аламын мен да. Қазіргі қыздар енді бұрымды қыздар болды, қазір де аз емес. Шаштары ұзын қыздар көп қой бізде.
Иә, шынымен де осы қазақ ару деген қазір шықты ғой. Осы 3-4 жылдан бері ма, қателеспесем, қатарынан жүріп жатқан Баян Есентаеваның жаңағы шығарған өзінің қалай деп айтсам екен, проекция.
Иә.
Қазақ аруында не бір шынымен де бұрымды қыздарды көреміз, иә.
Бұрымды, әдемі, шаштары ұзын, бойлары, ақылына көркі сай, мысалға көп нәрсені бұрынғы салт-дәстүрлерді білетін қыздар келіп жатыр.
Иә, мысалы, ол сырт келбет, ал жалпы енді ішкі жан дүниесі де бәрібір көрініп тұрады ғой, мысалы, не бір Facebook-тан, қазір ғаламтордың дамыған заманы, көңіл сонда да тола ма?
Енді Лаура, өмірде енді жақсы мен жаман бірге жүреді ғой. Бәріміз жақсы болсақ, бәріміз күшті болсақ, өмір қызықсыз болады ғой. Сондықтан да бұл өмірдің заңы шығар, тепе-теңдік сақтау керек. Жаман да қыздар болады, жаман адамдар да болады, жақсы, әдемі де қыздар болады.
Соларға да қарап кішкене ойланамыз, иә.
Иә. Сөйтіп бәріне ой, андай екен, мындай екен деп бәріне не дейді, анандай күл шашуға болмайды.
Иә. Үкім шығаруға болмайды.
Адамның енді қалай айтсақ, өз біледі ғой адам деген.
Иә. Және тағы бір сұрақ келіп түскен екен. Бір қыз тәрбиелеп отырған анасыз, қыз тәрбиесінде қандай ұстанымыңыз бар дейді?
Мен қызымды тура өзім, мен әжем қалай тәрбиеледі, сөйтіп тәрбиелеймін қызымды.
Қалай?
Енді шашын жайдыртпаймын. Әрқашанда өріп жүреміз шашымызды. Жаңағы көп енді қазір байқаймыз ғой, балаларын еркелетіп тырнағын бояп береді. Ой, қызым атым. Ой, маникюр дегендей, мамасы маникюр жасаса, қызына да жасайды. Бізде мен ондайды қабылдамаймын, қызыма ондайды нетпеймін. Жасатқызбаймын. Мысалы, кибірде апасы болады. Апасы жағып қояды, мен ұрсам, мам, үйтіп нетпеңізші, әзірден бастап үйренсе, ертең сосын не болады? Керек емес ол. Деп сөйтіп нетем. Негізі мен өте қатал мамамын деп өзімді айта аламын.
Негізі көп актрисалар, актерлар өздерінің балаларын, мысалы, қыздарын сол өнерде болған онша ұнатпайды. Мысалы айтады, мен өнерде жүрмін, осы жетеді деген сияқты. Өте қиын жол деп айтып жатады. Сіз қызыңызды именно осы өнерге тәрбиелеп жатсыз ба, немесе болашақта кім болғанын қалайсыз?
Енді болашақта өзі таңдайды ғой, бірақ енді кішкентай кезінен анасы болғаннан кейін енді көріп отырым, өзінің несі, талпынысы бар, даусы бар, мысалға бір актерлық несі де бар, қасиеті бар. Сондықтан да енді бала қай жерде қандай несі бекем болса, көбірек болса, сол направленияда баланы дұрыстап тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Енді ол өзі, бірақ өнер жолына да болса мен қарсы болмаймын. Өйткені мен айтып жатқан жоқпын, ой, өзім сондай прям өнердің сондай прям жұлдызбын деп, ой, керек емес деп. Мен де оған әлі жетпедім, мен тек қана жаңағы енді ғана бастап жатырмын, иә.
Көбінесе осы баланың тәрбиесіне ана атсалысып жатады, бірақ айтады ғой, қыз бала әкесіне жақын деп. Әкесі жоқ, олай керек емес, қыз балаға өнер жолы ауыр деп, сондай бір пікір талас болып қалмай ма?
Жоқ, ондай болмайды. Бізде әкесі жақсы көреді, қызын қатты жақсы көреді, қызы да әкесін өте сондай сыйлайды, жақсы көреді. Қызы ән айтса, би билесе, әкесі мәз болып отырады. Ой, кімнің қызы? Менің қызым ғой, менің қызым Мараттың қызы деп, ол соған мәз болып отырады қызына. Ондай енді әлі кішкентай ғой, ондай серьезный ондай разговор болған жоқ қой. Ой, әнші боламын немесе биші боламын деген сияқты. Әлі бала ғой ол, өскенше әлі талай несі өзгереді.
Ой,
сұхбатымызды тыңдап отырған бір тыңдарман жазған екен. «Осторожно, коровадан кейін Күләш апамыздың атақты тұлғаны сомдауға жүрексінген жоқсыз ба?» дейді.
Әрине жүрексіндім. Ол қалай? Мен опытым, кинода деген опытым мүлдем болған жоқ. «Осторожно, коровада» жүрген кезімде де, ол жай массовкада жүрген кезім. Онда енді предложение ұсыныс жасағаннан кейін, әрине мен ойландым. Ойланған күннің өзінде де мен жаңағы сол баянның қасындағы жүрген кастинг директорларына айттым, ой, бұл мен түсе алмайтын шығармын. Өйткені жаңағы оқу бітіргенім қай заман, театрда жұмыс істемегелі қай заман. Ол енді актер болғаннан кейін жаңағы спортшы сияқты күнде шынығып, күнде нетіп дайындалып жүруін керексің. Одан бәрі мен нетіп қалдым деп, не қалай болады деп, мүмкін у меня не получится деп айтқан күндерім болды. Олар деген маған амнандай не шабыт беріп, поддержка беріп, жоқ, сіздің қолыңыздан келеді. Егер сіз рас Болат Атабаевтың театрында жұмыс жасағаннан кейін, біз сізге сенеміз деді ғой, в общем. Ой, енді осы ондай бәрі маған сенгеннен кейін мен қалай өз-өзімді қолыма алмаймын? Әрине, мен өз-өзімді іштей дайындап қолыма алдым. Сөйтіп барымды салып, білсем де білмесем де әйтеуір жаңағы рөлімді шығаруға тырыстым. Өйткені оны мен жақсы ойнамасам ертең бүкіл ел жұртқа, бүкіл қазақ халқына күлкі болам ғой деп сондай бір немен ішімдегі өз-өзімді қайрап сөйтіп жүрдім.
Жалпы Баян Есентаевамен жұмыс істеу қиын болған жоқ қой? Көбісі айтып жатады, өте қатаң кісі деп жатады. Мен өзімді жеке танымаймын, ал бірақ егер бірге жұмыс істеген кезде қалай ол кісімен?
Жоқ, енді ол кісі требовательный кісі, да? Бірақ сондай қатал, сондай қиын деп айта алмаймын. Ол кісі тек қана біздің продюсеріміз болды. Біз режиссермен жұмыс жасадық. Одан ешқандай не көрген жоқпын. Қайта жағдайымды сұрап қалай, тамақтарың ішіп жатсыңдар ма, ұйқыларың қанды ма, көңіл күйің қалай деп сондай сұрақтар болды оның несінен. Сол кісіден басқа ондай ештеңке неткен жоқпын, көрген жоқпын. Жаман деп айта алмаймын. Жақсы кісі.
Сөйлесе білу де өнер бүгінгі біздің тақырыбымыз, иә? Мысалы, адамдармен қалай тез тіл табыса аласыз? Жалпы тез тіл табыса аласыз ба?
Тез тіл табыса аламын. Айтады ғой, не, внешность бывает обманчива. Басында мені көргенде көбісі ойлайды, ой, өзінше қыз ғой мынау деп. Бірақ мен сөйлей бастағанда тез бауырларына кіріп кетем, білмеймін. Көбісі, ой, сондай ашық екенсің, сондай не екенсің деп сөйтіп атады. Енді ол өтірік емес шын, білмеймін, енді мен нететін араласатын адамдардан сұрау керек шығар оны.
Мүмкін ол жаңағы сіз Күләш апайдың, Роза апайлардың рөлінде ойнағандықтан сізді солай бір не деп ойлайтын шығар, сондай
жұлдыз деп.
Жоқ, жұлдыз деп емес, солай бір серьезный дейді ғой, серьезный кісі деп, сондықтан да былай сөзге.
Жоқ, ол даже мені киноға түспей тұрып көбісі сөйтіп ойлайтын, өзімнің жолдасымды ойлайтын, какая то такая вся из себя дегендей басында мен өзінше деп, бірақ ондай емеспін мен.
Жалпы мына шет елдік фильмдерге көзқарасыңыз қалай? Немесе барып тұрасыз ба, көресіздер ма? Көресіз ба өзіңіз, мысалы, шетелдік фильмдерді ұнатасыз ба?
Ұнатамын, киноларды ұнатамын, бірақ мен тез ұмытып қаламын ше нелерін, киноларын, аттарын. Оған қарағанда менің күйеуім жақсы, сонда киноман. Ой, мынандай кино шығыпты, бару керек, көру керек деп. Ол сондай не, қалай айтсам екен. Байқайды ше, кино жүріп жатқан кезде, ой, ана камераны көріп қояды ғой, машина бірдеңе түсіріп жатқан кезде, ой, посмотри, там камера прошлась, мен қай жерде деп, қайда деп, мен қараған, пока мен қарасам, ол уже не кадр өтіп кетеді. Поэтому мен күйеуім сол киноман, көп киноларға біз барамыз, өйткені ол өзімен шақырады, киноға барайық деп. Жақсы көремін киноларды.
Ал жалпы былай шетелдік фильмдерге түсуге шақырып жатырса,
білмеймін, ол енді айтады ғой, төрт ұйықтасам да түсіме кірмес деп. Ондайды ойламаппын, бірақ енді сондай болатса әрине. Қазір енді заман дамып келеатыр ғой, кім біледі, ертең бір 40-50-ге келгенде оған дейін біздің Қазақстанымызда шетелдіктермен бірге қосылып кино түсірер ме екен. Ол кезде енді иә, енді жетіп атсақ, не дейді, егер де маңдайымызға ол жазылса, болады, біз тек қана қуанамыз.
Жалпы мына сериалдар дейміз ғой, сериал. Мына үндік, қазір түрік, неше түрлі сериалдар көйіп кетті. Және Құдайға шүкір осы Қазақстанның да сериалдары шығып жатыр. Сол сериалдарға шақырған жағдайлар болды ма негізі? Сериалдарды өзіңіз ұнатасыз ба жалпы сериалдарға түсуге, көруді?
Енді актриса болғаннан кейін бұл менің жұмысым ғой, жеп жатқан наным ғой. Қандай да кино болмасын, мен ой ананы таңдаймын, ананы таңдамаймын деген заман жоқ қазір. Енді бәріне кастингтерге барып, қатысуға, түсуге нетеміз. Нетпейміз, мойнымыз тартпаймыз деймін. Келісімімізді береміз. Егер де ұнап жатса, кино жаңа сценарий ұнап жатса, әрине біз барып түсеміз. Осы таңдайтын заман жоқ қой қазір. Білмеймін, лично өзім үшін солай.
Күләш ролін сомдаған кезде осы Орал қаласында түсірді деп естідік. Қандай қиыншылықтар мен қызықтар болды?
Қиыншылықтары болған кезде біз енді қараша айында түсірдік, ол кезде суық. Өте сонда Оралдың өзінің несі, табиғаты Алматыға қарағанда басқаша ғой. Сонда бір қатты...
Кішкене Мәскеуге жақын, иә?
Самара, Самара қаласына жақын дейді. Сол Орал қаласында сол кезде 2013 жылы бірінші рет болған кезім. Енді сол несі ғана болмаса, суығы, жаңағы старинный, жаңағы зданиялардың ішінде, не есік терезесі жоқ, сондай жерлерде жүрдік. Өте қатты суық болды. Қазір әйтеуір есіме түсірсем.
Қай жылы түсірді?
2013 жылы, қараша айының 5-нен бастап, жаңағы декабрьдің 90-ның 5-не дейін түсірді бір ай. Күндіз-түні түсірдік осы киноны.
Жалпы режиссері Жасұлан Пошанов.
Иә.
Қателеспесем. Режиссермен бір келіспеушіліктер болды ма сондай? Енді мысалы бір мақсат береді. Осыны осылай ойнауың керексің, былай-былай деген сияқты бір келіспеушіліктер болды ма режиссерлермен?
Үйтіп айта алмайым. Басында негізі ол киноны Асқар Ұзабаев түсіру керек болатын. Бірақ жаңағы «Осторожно, корова» киносының несі монтажы бітпей, Асқар монтажда қалды да Жасұлан Пошановты жіберді түсіруге. Біз енді сол неде площадкада Жасұланмен таныстық. Ондай келіспеушілік болған жоқ бізде. Бір-бірімізді тез түсіндік. Өйткені мүмкін екеумізді құрдаспыз, содан мүмкін соған қарағанда бірге бір-бірімізді әйтеуір түсініп, оның айтқанын мен жасадым, менің айтқанымды ол жасады.
Жалпы осы Күләшті ойнаған кезде өзіңіздің даусыңыз ба ән айтқан кезде?
Бірінші, екінші сериясында өзімнің даусым. Жаңағы Күләштің енді оқуға түсіп, жаңа конкурстарға қатысқан кездегі несі, записьтері бәрі өзімнің даусым. Екінші сериясынан бастап, бұл жағынан да театрда жұмысқа тұрғаннан кейін, педагогтар келіп, жаңа мұғалімдер үйреткеннен кейін, ол кезде бір Астананың опера әншісі соның даусын жазды.
Неге жазды? Өзіңіздің даусыңыз не ұнамай қалды ма?
Енді оны неге жазды екен, оны сол музыкальный продюсерден сұрау керек шығар. Музыкальный продюсер Бағым Мұхиденова болды. Сол кісілер өздері шешті ғой. Мен бірақ қарсы болған жоқпын, өйткені бірінші сериясында да әжептәуір бір екі үш әнімді айттым. Ең басындағы жаңағы Балқадиша әні, сонымен басталды кино. Сол.
Иә, сұрақ келіп түскен екен, Күләш болып орындаған әндер опералардан ән айтып берсеңіз дейді.
Операдан?
Иә.
Оперны енді біз оперны да айта алмаймыз. Енді айтып отырмын ғой, мен дубляжым жасаған оперная певица, бір Жәмиля деген фамилиясын ұмытып тұрмын. Астана опера театрының әншісі. Ал былай бірінші серияларында өзім айттым. Енді қазақ вальсын айтайын онда бір шумағын. Май туса, гүлдер шешек атса жазда, тоғайда, бұл-бұлы көлде, аққу қазда, сайраса, біз жастарда, нақ солардай, бақытқа бөленеміз, сауқ назға. Бақыт нұрға, оранса жер аспан, біздің жырда, жырға оласқан махаббатты жырлаймыз біз жастар 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 а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а
Бәрі келді.
Сәл кішкене бүгін өзіңіз сезіп отырсыз, дауысым сәл ауырып тұр бүгін.
Жоқ, ол бізге білінбейді ешқандай, дегенмен де дауысыңыз керемет. Құрметті радио тыңдармандар, міне бізде бүгінгі қонақта киноактриса Айгерім Алжанова. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Хабарласып өздеріңіздің ой пікірлеріңізді айтсаңыздар болады. Ендеше Әлішер Каримов, бақтың өз қолында. Құрметті радио тыңдармандар, біздің эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандар болса, өздеріңіздің сұрақтарыңызды, ой-пікірлеріңізді айтсаңыздар болады. Бүгінгі біздің қонақта киноактриса, Күләш ролін сомдаған киноактриса Айгерім Уалжанова. Және осы Күләшті ойнағаннан кейін жалпы туысқандарыңыз болсын, ата-анаңыз, жолдасыңыз, достарыңыз қандай пікір айтты?
енді жаман пікір айтты деп айта алмаймын, бәрі де мақтады. Ауылдағы туыстарым бәрі де кешке жақын мына сериал басталады деп бір-біріне шуласып, әйтеуір тезірек малдарын жайлап, телевизордың алдына отырып, әйтеуір сол киноны жылап көрді ғой бәрі. Туыстарым бәрі де риза. Енді ауылдың адамдарын білесіздер ғой, кішкентай бір рекламаға түсіп қалсаң да риза болып қуанады олар, иә, біздің жетістігімізге. Енді күйеуім де жақсы қабылдады, риза болды, енем де бәріне ұнады. Енді ол киноны көбісі осы орта жастағы адамдар, әйелдер мысалы көрді, жастар аса не қарамаған шығар. Өйткені сол кинодан кейін мысалы моншаға барсам да, бір супермаркетке барсам да үлкен апалар тоқтатып, ой сен қыз танып жатады, молодец, жақсы ойнадың, ұнады деп баталарын беріп жатады. Ризамыз, әйтеуір бәріне ұнаған, сықылды. А достарым өзі мысалға жан подружкаларым, жаңағы актриса подружкаларым, әйгерім бұл киноны негізі сен сондай шынайы ойнадың, как в жизни дейді ғой. Для актера это самое главное — играть все как в жизни, не преувеличивать, не театрализовать это все, театрально жасамау керек. Жаңағы өмірдегідей, мен енді ұстазым кім, Болат Атабаевты сөйтіп айтып кеткен ғой, все играйте как в жизни, как живешь, так и играй деген. Сөйтіп қалай өмір сүреміз, сөйтіп ойнадым, болды.
Жалпы сіз, біз осылай таныстырып жатырмыз ғой сізді, театр және кино актрисасы деп, да? Шынымен өткенде де біз келген қонақтарымыз осы сұрақты қойғанбыз негізі. Жалпы театрда ойнаған сізге көбірек жүрегіңізге қалауы бар ма, немесе киноға ма? Немесе қай жағына сіздің жүрегіңіз көбірек жақын, немесе қандай айырмашылығы бар, қалай, қайсын көбірек ұнатасыз?
Енді театрда бір спектакльді ойнайсың басынан соңына дейін. Сол кезде сен басында сәл ашылмасаң, сен ортасында ашылып, сондай соңында сондай керемет бір шабыт алып, өзіңді көрсете аласың да. Кинода ол кадр. Енді мен ананы жақсы көремін, мынаны жақсы көремін деп айта алмаймын, екеуі де маған ұнайды. Бірақ театрда жаңағы возможность көбірек деп ойлаймын. Да?
Мүмкіншілік көбірек.
Мүмкіншілік, иә. Өйткені сен ол кезде ойнаған кезде жаңағы көбірек ашыласың. А мына жерде кинода негізі енді ашылатын да актерлар болатын шығар, бірақ ол кішкене қиындау, кішкене мертвый кадр сияқты болады да. Алдында талай адамдар тұрады мысалға, иә, сен мына жерде өмірді ойнауың керексің, сәл қиын. Сенуің де кіруің де мысалға кадрге ол қиындау. А театрда сен уже
күнделікті репетиция,
репетиция, массовый, партнерларың бірге уже анау сахнаға шыққан кезде сол өмірді ойнап жатасың. Сол саған жеңіл. Басында даже кішкене ашылмасаң да, содан кейін анандай өзің шабыттанып разгар аласың да, оның бәрін көрсете аласың, сезіміңді жеткізе аласың. А кинода енді кішкене басқаша.
Мен негізі кішкене бір таңғаламын ба, немесе түсінбейтінім осы. Негізі көп актерлар, актрисалар кинодан былай белгілі болып жатады мысалға. Менен театрдан көбінесе мүмкін театрдан мұны белгілі болып кетті деп, белгілі болып кеткен актерларды онша көп біле бермеймін. Көбінесе фильм арқылы, кино арқылы көбірек белгілі болып кетіп жатады да мысалы. Сонда неге деймін де, осы актрисалар, актерлар көбінесе театрды көбірек ойнаған жақсы, соны ұнатамын дейді да. Не үшін? Керісінше фильмде ойнаған адам, кинода ойнаған адам көбірек белгілі болмай ма деп ойлаймын да, жұлдыз болмай ма?
Енді ол біздің обществомыз ғой, адамдарымыз мысалға. Көп адамдар, барлықтарымыз Италиядағыдай бәрі театрды жақсы көріп, жан тәнімен сүйіп театрларға барса, онда, иә, онда олар көреді, да, нағыз әртіс екен, жақсы екен, өзінің поклонниктары болатын еді. Ал бізде қазір қалай, көбісі киноға барады. Мысалға жастардың бәзі билет сатып алады да, ай анандай кино болып жатыр екен, киноға бара салады.
Сосын теледидардан
реклама, кино. А театрда оны ешкім көрсетпейді. О, театр қазіргі жастарға почему-то көбінесе жаңағы скучно деп атады ғой. Қойшы одан да киноға барайық дейді. Сондықтан да мен ойлаймын, ол бәрі жаңағы біздің өзіміздің обществомызға байланысты. Егер де біз балаларды кішкентай кезінен театрға апарып, үйретіп, соны көрсетіп, сондай өнерге баулып өсірсек, онда біздің ертеңгі болашағымыз жаңағы көбісі театрға барып, артистерді танитын болады деп ойлаймын. Ал қазір бәрі интернет, телевизор, сондықтан да жаңағы бір рет киноға түскен адам жұлдыз болып шыға келеді, адамдар танып атады. Ал бір 20 жыл театрда жұмыс істеп жатқан нағыз актер, нағыз актрисаларды көбісі мысалға
білмей жатады. Ал жалпы әншілерге келсек, әншілердің кімді ұнатасыз, жалпы кімді көбірек тыңдайсыз? Қай әншілер ұнайды? Қазіргі кездегі жастарды ма, немесе бұрынғы кездегі әншілерді ма?
Енді әрине Роза Рымбаева ұнайды, бұрынғы кездегі әншіміз. Қазіргі енді жастардан Жанар Дұғалы ұнайды маған. Өте сондай талантты, дарынды, сондай еңбек қорғыз деп ойлаймды, нағыз талант. Сол.
Ал ер адамдардан?
Ер адамдардан Жұбаныш. Жексен ол ұнайды маған. Дауысы ерекше, сондай өзі стилі да ұнайды, өзінің несі сахнада ұстау да, сондай жақсы көрем.
Кеше анау біздің Димаш бауырымыз Қытайды бәрін сулатып жатыр ғой, соған сіздің көз қарасыңыз қалай жалпы?
Күшті ғой, енді мен не дейді, я горда, что у нас есть такие таланты. Енді о жерде енді интернетте де қыздар айтып жатыр ғой, он казах, еще и поет на русском, говорит на китайском, еще он сам казах деп сөйтіп айтқаннан кейін прям действительно қазақ үшін нетеді екенсің кәдімгідей.
Шабыттанасың, сонда мақтанасың.
Бірақ енді ол баланың енді дауысы ерекше, ол Құдайдың берген таланты ғой, дарыны ғой. Ондай дауыс болу үшін бұрынғы Европада жаңағы мен енді интернеттен оқимыз ғой, Лаки Кисогла деген енді әнші неміз, біздің профессор, музыкант, сол ағамыз, атамыз айтқандай, раньше в Европе делали мальчикам операцию на связке, чтобы был такой голос. А у него это от природы. Енді оның әнін тыңдасаңыз, қанша октава, қанша фортепиано, қанша октава бар, соның бәрін жоғары алған деген керемет қой.
Жалпы өмірде түрлі қиыншылықтар болып жатады, иә? Қиыншылықты қалай жеңесіз?
Ешқашан мойымау керек. Қиыншылық деген енді ол енді қиыншылықты да Алла жібереді ғой. Сені не дейді анандай?
Сенімді
сынау үшін, сынап көру үшін. Сондай қиыншылықтардан енді әйтеуір басыңды төмен түсірмей, мойымай, тек қана мен өзі девизім, өмір бойы тек қана алға, ештеңе қарамай, тек қана алға жүру керек болды. Құласаң да, тұрып, жыласаң да, көз жасыңды сүртіп, тек қана алға, жаңа тек қана Аллаға сенем. Сол Алла өзі қолдап, қоршап, қолдап мен жүреді деп ойлаймын. Сондықтан да мен тек қана алға, сол, басқа айта алмаймын.
Рахмет. Құрметті радио тыңдармандар, осы бір сағат көлемінде болған сіздерменен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Жалпы соңғы осы қазақ елімізге бір тілеңізді айтсаңыз.
Енді біздің қазақ халқымыз ең бастысы аман болсын, біздің заманымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын, елімізде соғыс болмасын, бәрімізде аман болайық, тек қана жақсы күндерде қауышайық. Сіздерге де енді шығармашылық табыс тілеймін. Мынау радиоңыз енді ертең үлкен дәрежедегі үлкен радио болсын.
Айтқаныңыз келсін.
Осы бүгін мені студияларыңызға шақырғандарыңызға мыңда бір рахмет. Отбасыларыңызға тек қана амандық тілеймін. Бәрімізде бақытты болайық, бақытты өмір сүрейік.
Рахмет. Сізге де келгеніңізге, біздің шақырғанымызды қабылдап, осы жерге бізбен бірге қонаққа болғаныңызға рахмет айтамыз.
Рахмет.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бір сағаттық біздің жұлдызбен сұхбат айдарымыз және де бүгінгі біздің тақырыбымыз сөйлесе білуде өнер. Келесі түскі шай бағдарламасына осы тақырыпты жалғастыратын боламыз. Ендеше сау, саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.